gaan die orlis vra om as ek ons voorsang aangekondig het, nie dadelik ons daarin te begelei nie, maar vir my en jou geleentheid te gee om te midde van die dolgang en die volgang van elke dag regtig tasbaar 'n paar oomblikke stilte te kan beleef. Want Tosius het gesê, stilte is die beste ruimte waarbinne 'n mens God kan ontmoet. Dat hy ons so 'n paar oomblikke gee en dan spontaan, terwyl ons bly sit, verwoord ons die gebed van ons hart, opgeskryf in skrifbruiming 10-2. Hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing skrifruiming 1-3, die eerste strofe, en daarna kan jy jou sitplek inneem en gaan ek jou voor in gebed en spontaan na die gebed die tweede en die derde strofe van dieselfde skrifruiming. Kom ons staan en ons sing die eerste strofe hartlik saam. Ons staan verstom, ons Vader in die hemel, vir die waarheid van die woorde wat ons pas gesing het. Vryheid, verlossing, genade, liefde, nabyheid. U wat ken en verstaan, u wat raakvat, u wat die kinders bedien met troos en hoop en verwagting. Daarom met blydskap saam, o God, te saam met eie lewe en dit wat in ons hart en in ons gemoed aan die gang is. U wat elkeen van ons gister en vandag ken, u wat weet wat u ingeskryf het vir elkeen van ons en elkeen van die kinders oor die hele aarde vir die môre dag en die ander dag en die dag in sy volheid as hy kom. En juist dan, Here, in ons gebed te roep dat hy sal kom haastig gauw, want ons wag op u. Ons wag te saam u bruidsgemeente by mekaar. En daarom ook ons voorbidding vir ander bruidsgemeentes op hierdie tydstip in erediens saam, ook hulle direk hierna, as ons mag huis toe gaan. As u vir ons die naglied aanhef en ons terugdraai na die lewe en omstandigheid, die volle werklikheid. Party van ons onseker, party van ons oortuig van ons omstandigheid. In besonder, Here, hulle wat bang is vermoor, om wat omstandigheid ook, en om wat rede ook al. Dink aan mense wat sukkel. Maar Here, dink ook in die genade liefde aan mense wat sukkel om van die dolle gang van elke dag bevry te word. Ons bid saam, ons sing saam, o God, ons bely die teenwoordigheid en die nabyheid. Ons luister saam, ons is saam gehoorsaam. Raak ons aan deur die Gees in skriflesing en bediening van u woord. Elke individu en die gemeente by mekaar. Hoor ons gebed en ook ons lofliedere, ook die strofes wat ons nou gaan aanhef, in Jesus naam. Amen. Kom ons soek en luister na die waarheid, soos opgeteken in Lukas hoofstuk 12. Ons lees die gelykenis van die ryk dwaas, daarna volg die bediening van die Here se woord, die uitlegging en die toepassing, en direk na die woordverkondiging sing ons skrifruiming 9-4 die eerste 3 strofes spontaan terwyl ons bly sit en dan ons dankgebed. In Lukas 12 van vers 13 is opgeskrywe onder leiding van die Heilige Gees, iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar hy antwoord hom, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Hy sê toe vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want een mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle een gelykenis. Een ryk man sy grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, hou op met werk, eet en drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannacht nog sal jou lewe van jou opgeëis word en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaak het? So gaan dit met hom of met haar wat vir hulle skatte vergader en nie ryk is by God nie. Vers 20, maar God het vir hom gesê, jou dwaas. Liewe gemeente, die gelykenis van die ryk dwaas, as jy hierdie Lukas gelykenis lees, skiet, is dit nie so nie, God se oordeel oor hierdie ryk man se lewe, soos 'n emmer water in jou gesig. Ek meen, hierdie dinamiese man, hierdie dinamiese boer, hierdie suksesvolle man, nêrens in die gelykenis lees ons, dat hy dit wat vir sy skure te min was, op 'n oneerlike manier gekry het nie. Hy het gewoeker, hy het die land geploeg, hy het die diepgrond uitgehaal, hy het die saad ingesit. Jou dwaas. Wie is hierdie man? Wie is hierdie mens van die Lukas 12 gelykenis? Ek vra dit, sodat ons hierdie gelykenis van bykans 2000 jaar en 'n bietjie meer kan aanbring en as het ware in jou skoot neersit, dat dit sin maak, dat dit betekenis het vir vanaand, vir môre, vir die blou maandag, vir woensdag. Wie is hierdie mens? Besluit jy self. Hierdie mens van hierdie spesifieke gelykenis van hom wil ek die volgende ding sê en ek gaan dit herhaal. In jou besluit oor wie hierdie man of terwille van die susters, wie hierdie vrou is, waarvan in hierdie gelykenis getuig word. Wat ek van hierdie mens in die Lukas 12 gelykenis wil sê met absolute nederigheid is, hierdie mens het ophou werk om te lewe en begin lewe om te werk. Hoor jy die verskil? Hierdie Lukas gelykenis mens het ophou werk om te lewe en begin lewe om te werk. Besluit jy self, wie is hierdie mens? En onthou, broer en sister, een dominee mag nie vinger wys. Een preek soos vanavond na gemeente moet eers vlam deur die prediker self. So alles wat ek sê, geld my ook. Hierdie mens van die gelykenis het ophou werk om te leef en begin lewe om te werk op grond waarvan ek sê, as ek vir jou vra, wie is hierdie mens dat daar van ons is wat kan sê, Here, dis dalk ek. En met hierdie spesifieke gelykenis en gedagte, met jou toestemming, en ek het raak gelees by 'n baie dynamiese skrifverklaarder, die gedagte om hierdie gelykenis in moderne idioom, in eie tydse omstandigheid oor te vertel, sonder om iets daar uit te haal of iets toe te voeg. 'N moderne weergawe van die Lukas 12 gelykenis. Identies aan die een wat die Here Jesus so wat 2000 jaar gelede vertel het, om hierdie gelykenis te laat grondvat in my en jou lewe. En dan sê ek so, eendag, of eenmaal was daar 'n baie besige en belangrike man of vrou. En van nou af praat ek asof het een man is, maar sisters, maak dit van toepas. Hierdie mens het gedurig 12 tot 14 uur per dag gewerk. Soms naweke ook. Hierdie mens het verder studeer. Hierdie mens het sy MBA gekry vroeg in sy 30's. En hy het by beroepsverenigings aangesluit en van die 10 beroepsverenigings waarin hy behoort het, was hy van 8 die sekretaris. Hierdie man het op baie direksies gedien, want die motief om op die direksies te dien was sodat hy weier kon netwerk, sodat hy kon weet wat in die lewe aangaan. Hy was aan die gang, aan mekaar. En hierdie man was vaag weg daarvan bewus dat sy kinders besig was om groot te word. En as hy in sy groot kar ry, het hy gedink en dan het hy dit onmiddellik weggepraat. Dit was asof die Heilige Gees vir hom gesê het, meneer die direkteur, jy speel nie eintlik 'n rol in hulle lewe nie. En En af en toe het die kinders gekla. Hulle het papa op sy loopfoon geskakel, want hy was nooit thuis. En dan het hulle gesê, papa, wanneer speel jy saam met ons? Wanneer lees jy 'n kinderboek saam met ons? Wanneer sien jy my op my voorkop voor ek slaap? Wanneer sit jy weer saam met ons aan die tafel, papa? En papa, het jy al ooit gesien as ek 'n 3 druk? En met die tyd het hierdie man sy kinders ophou kla, want hulle het besef, papa sal nooit verander. En papa is nie sleg. En die kinders ry op hulle fietse en as tieners op hulle bromponies. En hulle onthou, dit is pa se altyd besig wees se geld wat dit moontlik maak. En hulle kyk na die beste selfoon en hulle kyk na hulle huis. En hulle bly maar stil. En hierdie man in moderne tyd sê vir homself, oor 6 maande sal het rustiger wees, dan sal ek weer daar wees vir my mense, het hy gedink. En hoewel hy in 'n reel 'n skerp man was, het hy nie raak gesien dat dinge nooit rustiger sal raak nie. Buitendien het hy homself probeer paai wanneer hy skuldig gevoel het. En dan het hy vir homself gesê, met sy snijerspak aan en met sy mond blankpen by die direksievergadering, ek doen dit alles vir my gesin se onthaalwe. En as hy vanavond by die huis kom, dan word hy opnuut weer daarvan bewus dat iets verkeerd is as daar 'n notaatjie van sy kleinste op die lesenaar lê, papa, ek verlang na jou. En so met die tyd het hierdie man besef, hy sorg nie baie goed vir sy liggaam nie. Hy het dit aangevoel en hy het, sonder om van iemand te sê, 'n algemene praktisyn gaan sien, nie in 'n begeende omgewing nie, want sê nou net iemand sien, hy stap by die dokter se spreekkamer in, en die dokter het vir hom gesê, daar is ernstige rooi ligte aan, meneer, hoë bloeddruk, hoë cholesterol, hy het hom gemaan om minder rooi vleis te eet en om oefening te kry, en die man het toe besluit om nie weer dokter toe te gaan nie. Toe vertel Jesus hulle 'n gelykenis. Wie is hierdie mens? En hy het opgehou om dokter toe te gaan, want dit sou beter gaan as dit eer rustiger is. Hy kon sien sy lewe kort balans. Want op die koop toe het sy vrou ook vir hom gesê, my man, ons kom nie as gesin saam by die kerk uit nie. En dan sê hy, my vrou, ek is van plan om te gaan, gee my net 'n kans, want Sondag is die enigste dag wat ek kan laat slaap. Gun my dit. Die aan die gang mens van die môre tot die aand, die ryk boer, die harde werker, hy doen niks verkeerd, hy bereik niks oneerlik. Hy is van die morgen tot die aand besig om die heelal te herrangskik. Hy het groter skure gebou. Hy het rakke ingesit en sy skatte ingepak. Maar net een mikroskopiese besonderheid het hom, hierdie man, ontgaan. 'N aar wat eens op sy tyd buigsaam was, soos 'n grasprietjie, is nou so onbuigbaar soos harde sement, en die bloedselletjies kan beswaarlik daardeur kruip. En elke dag, terwyl die man planne beraam, dringende memorandums opstel, sy portefeulje nagaan, sy direksie met behendigheid van antwoorde voorsien, het sy lyf om oorgehaal vir die doodsteek. Want, broer en suster en kinders, die dood is die natuurse manier om vir jou te sê om rustig te raak. Een aand merk sy vrou op dat hy op die 2 uur merk in die oggend nog nie in die bed is nie. Dis vir haar nie te ongewoon nie, hy is nog in die studeerkamer besig, maar sy gaan kyk toch. En sy kry hom met sy voorkop op die sleutelbord. Hy slaap nie. Hy het gesterf. Een aand sterf hy in die studeerkamer voor die rekenaar, en op sy begrafnis het baie mense nader gekom, in hulle groot getalle, en mense het gepraat. Hulle het sy lof besing, hulle het van sy prestasies gepraat, hulle het hom 'n baanbreker genoem op sy gebied. Hy was beginselvas, hy was 'n ware steunpilaar, en op sy grafsteen is die volgende gevleelde woorde aangebring: visionair, uitvinder, leier, entrepreneur. En heel boaan, op sy grafsteen, het hulle laat graveer dit waarvoor hy sy siel opgeoffer het. Sukses. Maar nou, die mense het die man begrawe, sy gedenksteen opgerig en toe huis toe gegaan, en daar die begrafnisdag na donker het 'n engel die man se indrukwekkende grafsteen raak gesien en daar gaan staan en met sy vinger die letters nageteken van die woord wat die Here self uitgekies het by monde van sy seun meer as 2000 jaar gelede om hierdie welgestelde, bedrywige, gesiene, suksesvolle man se lewe op te som. Jou en in Lukas 12 vers 20 staan: vannacht nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaak het?
ek en jy moet hoor wat Jesus in die gelykenis sê. Broer en suster, kinders, jong mense, aan die einde van die dag is daar een ding wat tel. En dit is hoe God 'n mens se lewe beoordeel. Daar kom 'n dag, geliefde kind van God, dat al ons strookies en rekeninge en bankstate geheel en al betekenisloos sal wees. Daar kom 'n dag dat die grade en sertifikate teen jou muur en die diplomas en die letters en die syfers op jou CV niemand meer sal beïndruk nie. Daar kom 'n dag dat niemand die etiket op jou klere as belangrik sal beskou. Daar kom 'n dag wanneer niemand sal onthou met watter voertuig jy in die strate van Pretoria rondgery het nie. Daar kom 'n dag dat al wat sal oorbly die liefde is. En wat ek en jy ook al uit liefde vir die Here gedoen het, sal blywend wees. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Dankie Here. Dankie vir die gelykenis in Lukas 12. Wat u seun op ons ou aarde vertel het. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in u waarheid wandel. Wees die mens waarvan Jesus praat in Lukas 12. Here, leer my om tot u eer te lewe. Amen. Thank you. ons Vader in die hemel, vir die woord en taal en inhoud en betekenis van elke gelykenis verhaal op hierdie ou aarde vertel deur u enige gebore seun, loof ons u. Aanskoulik aardse verhale uit ons elke dag se lewe vir ons so bekend met die hemelse betekenis, om aarde en hemel aan mekaar te verbind, soos ek nou in die taal van ons gebed. Dank ons u Here, dat hy die oë hemele bemoeienis maak met die kind op aarde, dat u uit u hoë hemel woning aanskou ons doen en laat op aarde, en pleit ons Here vir balans, vir ewewig, vir prioriteitstelling. Verpleit ons ook ineens dat elke mens kan roepingsbewus op aarde sy of haar roeping sal vervul, sodat ons almal saam tot ere van die naam kan leef. Ons word stil voor die appel wat hy op ons elkeen gemaak het. En gebruik ons Here in moderne dag en tyd, in tempo ongekend, in eise baie keer bemenslik, dat ons dit sal deurbreek. En in die naam tot rus sal kom. Sodat ons mekaar sal kan waardeer opnuut. Want 70 jaar en as ons baie sterk is 80 jaar en het gaan verby soos 'n gedagte. Wees in besonder jong gesinne en egpare genadig in loopbaanvorming en studieverpligtinge. Te midde van kinders om hulle altaar. Dink in die genade aan gesinne en ons gesinslewe. Dink in die genade aan die kerk op aarde, die bruidsgemeente, en elkeen van ons se fokus op u en die koninkryk. Daarom pleit ons Here, laat die koninkryk kom. Leer ons die genadekuns om te lewe. Want op aarde leef ons eenmaal. En daarom pleit ons Here dat u ons sal begenadig, dat ons die mooi van die herfsttyd sal sien en nie te haastig sal lewe om nie 'n blaar van 'n boom in sy geel kleur te sien val nie, en opnuut weer te jubel en juig die God van die lewe, die God wat die seisoene draai en bepaal en stuur, die lewende Here. Die klein dingetjies. Dit wat werklik saak maak. En dat ons die groot dinge van die lewe in ons volwassenheid te God sal doen, sonder om ooit ons kinderlikheid te verloor. Help ons elkeen in die nuwe week. Want die ken ons omstandigheid. Laat Here u seën op ons daal en u guns ons tog bestraal. In Jesus' naam, met die pleitroep, Heere, dat U ons sal vergewe as ons so haastig lewe en in die haastigheid by alles en almal verby gaan in snelle vaart. Help ons dus, Heere, in ons opstaan môre, in ons manier van doen, in U appel op hart, gemoed en hande. Gee balans en gee genade en guns in Jesus naam. Vader in die hemel, ons gebed tot die eer. Amen. Ons slotsang is Psalm 119, strofe 7, 12 en 51. Dit nadat jy in dankbaarheid jou offergawe vir die diakens gegee het, wat hulle sal gebruik in diens van barmhartigheid binne en buite die gemeente. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.